Mūsų studijoje Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Vytautas Bakas. Turėjote poros valandų pristatymą, kągi nuveikė išties nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, tyrimas. Daugeliui tai buvo žinoma, daugelis sako, tai buvo šokas, bet aš norėčiau mūsų pokalbį pradėti nuo štai statistikos. Remiantis sociologinių tyrimų rezultatais, Eurobarometro praėjusių metų rezultatais, tas vadinamasis smulkiosios korupcijos arba būtinės korupcijos mastas mūsų šalyje neatsakė. 17% žmonių nurodė, kad jiems teko patirti arba matyti korupcinių atvejų palyginti su ankstesniais metais. Bet kiti sociologinių tyrimų rezultatai rodo, kad stambiosios politinės korupcijos mastai Lietuvoje nemažėja, o situacija netgi blogėja ir to paties Eurobarometro duomenimis politinės partijos užima antrą vietą tarp sričių, kuriuose labiausiai paplitusi korupcija. Taip mano net 64% Lietuvos gyventojų. Ko gero, jūs per pastaruosius metus esate labiausiai informuotas žmogus šioje srityje. Ir štai, jūsų išties nebaugina tie 64% gyventojų taip manančių. Tyrimo rezultatai rodo, kad jie yra teisūs.
Sakyčiau, kad tai yra nemalonioji mūsų politinio gyvenimo, visuomeninio gyvenimo dalis. Bet ji yra kur kas mažesnė negu ta geroji pusė, gerų darbų, gerus darbus darančių žmonių pusė, naujos kartos politikų, kurie ateina į politinį gyvenimą, į visuomeninį gyvenimą. Ir akivaizdu, kad jeigu taip apibendrinti iš mūsų tyrimo konteksto, tas nepasitikėjimas politikais jis yra pagrįstas, kadangi iš tiesų, kada mes kalbame apie politinę korupciją, na, nebuvo labai didelių pastangų iki šiol ir dabar jų didelių nėra, kad mes nuo tos politinės korupcijos apsivalytume, nes tai reikštų, kad reikia valytis patiem nuo savęs.
Taip,
ir tai tam reikia didžiulės išminties, didžiulės valios, bet aš esu optimistas. Po tyrimo mes pasiūlėme keletą tokių komitetos priemonių, kurie leistų įveikti ir skaidrinti politinę sistemą, ir tai, kad Seimas joms 88 balsais, tai yra dauguma, pritarė. Na, man leidžia manyti, kad atėjo ir kairėje, ir dešinėje, aš tikrai nesu, kad čia vien valstiečiai tokie, tikrai visos partijos balsavo, dalyvavo pačiame tyrime ir matyt, atėjo laikas, kai politikai dauguma. Politikų patys nenori būti tampomi už virvučių. Tiesiog tai yra žeminantis dalykas, kai tave gali nupirkti, kai tave gali yra už ką šantažuoti, kai tu nesi supančiotas, kai politikas negali priimti sprendimų. Aš manau, tai žemina ir tikrai aš matau ir konservatorių frakcijoje, Lenkų rinkimų akcija, Krikščioniškų Seimų sąjunga, valstiečių, socialdemokratų, vis dėlto kritinę masę žmonių, kurie nepaisant nemalonaus skaitimo apie politinius procesus, vis dėlto linkia imtis tokių paremti priemonės, kurios leisų apsivalyti. Tai aš čia norėčiau būti optimistas.
Na, optimizmas iš tikrųjų gerai, jeigu mes žvelgiame į tam tikrą perspektyvą. Ar jums, ponas Vytautai, neatrodo, kad iš tikrųjų šio tyrimo rezultatas tai yra, kaip jį bevertintų. Žurnalistai vienaip vertina, na, priklausomai nuo to, galbūt nuo politinių simpatijų, antipatijų, beje, žurnalistai jų pas mus nedeklaruoja atvirai, nors man tai būtų priimtinas dalykas iš esmės, ar ne. Iš kitos pusės politologai vėl turi savo vertinimus, politikai vėl, bet pažvelgus į jūsų tyrimo rezultatus, bent tiek, kiek pamatė visuomenė, mes pamatėme tik vieną išslaptintą pažymų, o jūs, ko gero, komitete turėjot jų kur kas daugiau. Kiek jų buvo iš tikrųjų?
Iš tikrųjų, pasakysiu taip, kad šį kartą mes komitetas nusprendė išslaptinti maksimaliai informaciją, kurią buvo galima. Ir pasakysiu taip, jos pakanka, tikrai pakanka, jeigu sakysim, bent perskaityti ar bent susipažinti su pačia išvada, kad susidaryti įspūdį apie tai, kas vyksta, apie tai vis dėlto, kur yra problemo šaknis ir netgi, sakyčiau, konkretus asmenys pažymose, kurios išslaptinta yra mano skaičiavimu tarp apie virš 30 pavardžių, jos nebūtinai visos neįgiamiam kontekste, buvo ir žmonių, kurie buvo principingi tikrai, kurie nepasidavė tam poveikiui, bet dėja buvo žmonės ir jų tebėra, kurie vis dėlto yra priklausomi nuo tų galios centrų ir kurie tiesiog negali atstovauti visuomenės. Jie ateina tam, kad atstovauti siaurą asmenų interesų ratą. Tai iš tiesų mūsų tyrimas, aš manau, kad mes tikrai nenuslėpėme nieko, Ir priešingai, tikrai rizikavome ir kas dabar pasiteisino, sulaukėm daugybės kritikų, kad čia yra žmogaus teisų pažeidimai, bet vis dėlto pasitarę su teisininkais, su asmens duomenų apsaugos ekspertais, mes nusprendėme, kad žmonių teisė žinoti apie viešo asmens veiklą yra svarbesnė negu viešo asmens teisė į privačius duomenis.
Taip.
Jeigu jau žmogus nuėjo į politiką, jeigu jis tapo ministru, jeigu jis tapo viešu asmeniu, jeigu jisai yra
Seimo nariu,
jis turi susitaikyti, kad jo privatumas yra vis dėlto kur kas siauriau turėtų būti suprantamas ir priešingai viešasis interesas yra tas, kad apie žinotų, apie jo veiklą, apie jo susitikimus, apie jo interesus, apie tai, ką jis atstovauja, jis galų gale pats tą turi deklaruoti. Tiesą sakant, mes labai jau ten kažko tai tokio ypatingo, sakysim, poelgio neteisėto nepadarėm, mes viso labo atskleidėme viešų privačių interesų visišką supainiojimą, tos įsipareigojimus šešėlinius.
Bet sutiksite, kad praktiškai nėra ne vienos politinės partijos, jeigu mes pažvelgsime į praeitį, na bent jau 10-15 metų, kuri vienokiu ar kitokiu būdu per finansavimo mechanizmus buvo pririšta. Kiek tai lėmė sprendimų politinėse partijose, kiek tai lėmė balsuojant Seime, galbūt čia iš tikrųjų labai ilgas pokalbis, bet iš esmės nei viena partija dabar negali pasakyti, žinote, mes švaruoliai, o jie štai blogi. Nei gerų, nei blogų nebelieka.
Be abejo, nelieka ir tai, kad jūs tai išvelgėte, na, toks naujas man kampas, nes iš tikrųjų mes tai patvirtina, kad mes siekiam atlikti neselektyvų tyrimą, mums negaliojo jokia partinė priklausomybė. Jo. Bet aš čia nenorėčiau ir apibendrinti, kad visos partijos yra blogos. Kalba eina apie konkrečius asmenys, yra konkretus žmonės, kurie turi vardą ir pavardę, kurie naudojasi tą galę. Bet kokiu atveju ir šis balsavimas rodo, kad šioje daugumoje atsirado pačiose partijose kritinė žmonių masė, kuri vis dėlto nusvėrė, nusvėrė viešasis interesas, noras apsivalyti. Tai todėl aš manyčiau, kad taip, partijom kaip tokiom, kai kuriem lyderiam teks labai rimtai galbūt įsivertinti ar pagalvoti apie tai, kad visgi bus sudėtinga gauti žmonių pasitikėjimą, nes jisai buvo išduotas, bet jokių būdų nekalbama apie visas partijas. Aš kaip minėjau, kol kas šitas tyrimas nenumarintas, yra politinė valia viešinti sprendimus, viešinti informaciją. Trečias dalykas yra valia, aš matau tą ir iš dabartinių diskusijų, priimti įstatymus, kurių ilgą laiką nepriėmėm, tai yra ir su lobistinė veikla, ir turi civilinių turto konfiskavimų. Yra valia priimti tokius įstatymus, kurie padarytų politinę korupciją neapsimokančią. Kad ir ta politinė korupcija neapsimokėtų tiesiog.
Asmenės atsakomybės naštą, ar ne? Jūs prakalbote apie ir lobizmo, neteisėtą lobizmą. Štai partijų finansavimo tvarka, daugelis partinių žmonių sako, na žinote, ta finansavimo tvarka galbūt yra įdinga, galbūt todėl partijos taip lengvai pasiduoda. Kokia jūsų nuomonė, ar jeigu konkrečiai atsakyti į šį klausimą, reikia keisti dabartinę partijų finansavimo tvarką?
Visų pirma, ją reikia išskaidrinti, reikia padaryti vienodą žaidimo taisyklės, nes mes matome, kad iš esmės ir partijos yra linkusios apeiti partijų finansavimo įstatymus ir vienas iš tyrimo dalių būtent buvo skirta tam, tam yra sugalvoti įvairius rafinuoti tokie labai subtilus būdai ir na, tai yra jau sąžinės klausimas. Iš tikrųjų, partijos yra finansuojamos mokesčių mokėtojų pinigais.
Tai yra biudžeto pinigai.
Sumos yra pakankamai solidžios, berods pus 5 milijono eurų.
Ne 5,5 milijono.
Jo, yra skirta. Be abejo, galime galvoti, kad galbūt galima būtų kalbėti apie finansavimo peržiūrimą, bet tik tokiu atveju, jeigu vis dėlto atsiranda įsipareigojimas, atsiranda politinių partijų finansavimo kontrolė, politinių kampanijų finansavimo kontrolė, beje dabar nėra institucijų institucijos, kurios būtų už tai atsakinga. Jeigu yra atsakinga, jinai neturi įrankių. Na, tokia situacija.
Apie VRK, na?
Ir jo, aš kalbu apie VRK. Ne tik VRK, apskritai nėra valstybė institucijos, kuri būtų atsakinga už politinių partijų finansavimo, politinių kampanijų kontrolę. Yra daugiau reaguojama į pasekmes, bet nėra tokios, na, proaktyvios veiklos, tai yra prevencinės veiklos. Nu, kas iš to, kad mes analizuojame po 10 metų kokį nors darbo partijos juodosios buhalterijos klausimus, kada 10 metų tas vėžys politinės korupcijos visiems tame pavidale graužė valstybę, jo, ir korumpavo. Nu, tai nėra pasiekimas. Be abejo, byla yra svarbu, bet tiesą sakant, man atrodo, kad mes galime padaryti daugiau, užkertant kelią neaiškių pinigų patekimų į politinę sistemą.
Ir viešieji pirkimai, be jokios abejonės. Štai ir šiandien susitikime su bendruomenė, miesto vadovais, jūs kalbėjote apie tą korupcijos galimą 4,5 milijardo sumą. Tai iš tikrųjų sudėtinga suma, niekam nepaslaptis, kad trečdalis šešėlė ir taip toliau. Ar jūsų nuomonė vėl bus skeptikų, kurie sakys, iš lubų paskaičiuota suma, bet iš kitos pusės tie patys skaičiavimai ir tarnybų skaičiavimai rodo, jog maždaug tokios pinigų sumos sukasi tame korupcinėme, pilkoje toje zonoje.
Jo, specialiųjų tarnybų analitikai, šita veikla Lietuvoje egzistuoja tik metus, tą vadiname analitinę žvalgybą, kada mes kviečiame teisėsaugos institucijas dirbti, orientuotis į analizę, į korupcinių, didžiausių korupcinių reiškinių ir rizikų analizę. Iš tikrųjų, yra paskaičiavusios, kad dėl korupcijos rizikos Lietuva kasmet padaroma žala visuomeniai, kurios dydis yra 4,5 maždaug milijardo eurų. Europos Sąjungos šalis tą žalą taip pat apskritai pradėjo tik neseniai matuoti, nes iš tiesų tas pavieniai sulaikymo atvejai bylų ištyrimas, jeigu žiūrėti globaliau, visgi efektyviau analizuoti pagrindinės rizikas, tas spragas, iš kurių išteka visuomenės valstybės ištekliai, dėl kurių valstybė galbūt praranda konkurencingumo balus, ne, dėl kurios sunkiau kurti verslą, nes, pavyzdžiui, apie korupcinį verslą, ten, kur jis yra, tame sektorė, nu, normaliam verslui, žmonėm, kurie konkuruoti, yra neįmanoma, tiesiog, net nesusidėtinga, tai yra neįmanoma, nes sistema pagrįsta protegavimu, iš ankstiniais susitarimais, bet jokia konkurencija, tu gali duoti gerą kokybę, bet tai niekam nerūpi, kada yra korupciniai susitarimai. Tai šioje vietoje, be abejo, mes pradedame vis dėlto gilintis šiek tiek į tokius galbūt makro dalykus, žiūrėti, kur yra didžiausi netekimai, kur yra didžiausia korupcijos rizika, ir mūsų tikslas yra išmontuoti apskritai tas sistemas, tuos mechanizmus, kad mes neprarastume savo visų mūsų kūriamos vertės.
Jo lab, kad tai 4,5 milijardo jūsų paminėtas skaičius, mes kalbame apie gynybai skiriamus, ten 800 milijonų.
Alitaus biudžetas 63 milijonai.
Taip, čia geriausių atvejų, ir palyginti su 4,5 milijardo, galima skaičiuoti, na, kiekvienas skaičiuoja, žinoma, į savo kišenę, bet aš norėčiau jūsų paklausti, bet vis dėlto viešieji pirkimai, tai yra ta sistema, kurioje jūs matote galimybių keisti mechanizmus, nes, na, vis tik per viešuosius pirkimus.
Iš tikrųjų, po 2015 metų situacija viešųjų pirkimų tarnyboje keičiasi ir atsiranda daugiau iš vis politinės valios ir drąsos imtis sandorių interesų, kurie galbūt buvo neliečiami. Ir aš tikiu ir matau, ir matyt galėčiau pagrįsti, kad šiandien nėra galios centrų, kurie galėtų vis dėlto būti ramus. Mes kviečiame teisėsaugos institucijas, viešųjų pirkimų tarnybą, tarnauti žmonėms, tarnauti valstybei, nesidairyti, nebijoti, prarasti ten postų ar kažkokių kadencijų. Ir aš manau, tas toks požiūris vis dėlto, na, duoda rezultatą. Ir aš manau, kad žmonės, kurie prižiūri viešuosius pirkimus, tiesiog turėtų būti drąsesni, įstatymų pakanka, netgi jeigu įmonių veikla nesuderinimas su nacionalinio saugumo interesais, kaip pavyzdžiui, mano galva, MG Baltic įmonių grupės veikla, kalbant apie jų flirtavimą su Rosatomu, tai yra visiškai prieštarauja nacionalinės saugumo interesams. Tokios įmonės, kurios korumpuoja politinė sistema, jų apskritai neturėtų būti viešajame sektoriuje, jie turėtų gauti užsakymų ir tai yra vienas iš rimto, būtų rimtas atpildas. Aš tikiuosi, vyriausybė tą ir padarys.
Na, tikėkime, taip ir bus. Jūsų nuomonė, ar pranešėjo apsaugos įstatymo spragos čia neegzistavo? Jeigu kalbėti net yra apie būtinę korupciją, bet ir tuo pat metu apie galbūt stambėją korupciją, vis dėlto žmonių neužtikrintumas, jog jo, kaip piliečio, atlikta pareiga gali virsti begalį nemalonumų. Ir ne tik nemalonumų, bet ir gyvenimo tragediją.
Pranešėjo apsaugos apskritai tokio instituto nebuvo iki praėjusių metų. Apibendrinti jo veikimą dar gal per anksti, apskritai jo nebuvo. Lobistinės veiklos reguliavimas, tai mano galva dabar apsimoka labiau būti, ta prasme, verstis neteisėtų lobizmų, nes teisėtas lobizmas, tie žmonės, kurie tai daro, ir jie, aš matau juos, nu, teisėti lobistai, kurie deklaruoja, jie ateina į komitetą, mes šnekamės, bet Lietuvoje žmonėms, kurie skaidriai vykdo lobizmą, tai yra kažkas, tai yra pionieriai, tai yra žmonės, kurie, na, eina pakankamai sunkiu keliu. Ir jeigu jūs, pavyzdžiui, jeigu prisiminti, kai buvo svarstomas lobistinės veiklos įstatymas, jau praėjusiais metais šios kadencijos Seime, tai jį taip ir numuilino. Numarino, išdarkė ir iš esmės niekas nepasikeitė. Tai aš manau, mes prie to grįšim rudens sesijoje ir tikrai reikia padaryti taip, kad Lietuvoje apsimokėtų verstis teisėtų lobizmų ir per sprendimai, kurie atsiranda, beje, aš pats tą matau komitete, kada veikia teisėtai lobistai, jie skaidriai tą deklaruoja, jie ateina pasiruošę, jie išsako argumentus, mes juos tikrai girdime. Ir tai yra gerai, kada visuomenė tęsti dėl savo interesų, derina juos tarpusvėje, derina su viešuoju interesu, tai daro skaidriai, atvirai jo. Tai yra labai būtų geras Lietuvai žingsnis į priekį.
Ir ponas Vytautai, mūsų pokalbio pabaigoje, aš suprantu, kad šiandien jau darbo diena pilna, bet neįsivaizduoju, kad visą šį tyrimo laikotarpį jūsų darbo diena kiek trukdavo?
Tikrai paskutiniais mėnesiais aš esu dėkingas ir savo komandai, tai yra biuro patarėjams, tie žmonės, tiesą sakant, didžiausią darbą padarė tie nematomi žmonės, kurių mes net nesminim pavardžių, specialiųjų tarnybų, atsiprašau, specialiųjų tarnybų pareigūnai, kurie nepaisant politinių vėjų puikiai suprato viešą interesą, nuosekliai dirbo kruopščiai ir pagrindiniai šiuo atveju žmonės, kuriems reikėtų padėkoti, yra tie, kurių dažniausiai nematom.
Kągi, jūs esate dabar ta tribuna arba ta vėliava, kuri yra iškelta ir grįžtant prie paskutinio mano klausimo, vis dėlto žiniasklaidos vaidmuo. Ir kalbant apie optimistinę ateitį, apie kurią jūs prabilote mūsų pokalbio pradžioje ir be jokios abejonės apie šios dienos gyvenimo realijas, žiniasklaidos vaidmuo, kaip mes jį įsivaizduojame, labai dažnai buvo sakoma, kad tai sarginis šuo, kuris turi ginti visuomenės interesus, viešai interesą. Bet labai dažnai atrodo, kad viešasis interesas tai yra tik skėtis, po kurio prisidengus labai gerai tvarkyti kitus reikalus.
Jo, žiniasklaidos vaidmuo, manau, vienreikšmiškai yra, kalbant ypač apie šį kontekstą, kurį kalbam, tai yra tiriamoji žurnalistika, kuria be galo brangi, kur reikalingi žmonės, kurie turi ir gyvenimo patyrimą, ir profesinį patyrimą tam, kad išnagrinėti tokius atvejus, kad atgrasyti nuo jų, apsaugoti valstybę. Yra neginčiamas ir mes matome, aišku, kad regioninė žiniasklaida, tiesą sakant, kažkaip kapstosi iš toje kasdienybėje, atlieka labai svarbią misiją, užgimsta tyriamoji žurnalistika ir šio tyrimo kontekste visgi aš tikiu, kad nepaisant visų skeptikų, kurie kritikuoja, kad čia valdžia kišasi į žiniasklaidos laisvę, bet aš manau, kad nėra laisva ta žiniasklaida, kuri priklauso nuo siaurų interesų, ne, ir interesų, kurie tikrai nieko bendro neturi su visuomenė ir visuomenės informavimu. Tai čia mes tikrai laukiam ir labai norime, kad pati žiniasklaidos savivalda, savireguliacija pasiūlyti sprendimus, kaip mes galėtume sustiprinti žurnalistiką, regioninę žiniasklaidą, tyrimą į žurnalistiką. Aš jaučiu iš tų pokalbių, kad po truputėlį iš privačių pokalbių iniciatyvos atsiranda. Žinau, kad žurnalistai būrėsi taip pat į klubus, į neformalias organizacijas. Jų darbotvarkėje yra šitie klausimai ir tikiuosi, kad mes palsėję po vasaros taip pat turėsime pasiūlymų iš pačios savivaldos. Ir nereikia šią valdžią kištis į jokias savireguliacijas, bet mūsų vis dėlto sprendimas, aš manau, jis bus įgyvendintas užtikrinti, kad žiniasklaidos priemonių akcininkai, savininkai, nekalbu apie žurnalistus, savininkai ir akcininkais negalėtų būti žmonės, kurie yra teisti už korupcinius nusikaltimus, nusikaltimus valstybės tarnybai, finansų sistemai, nes, na, iš tikrųjų mums yra labai svarbu viešo intereso požiūriu, kad žiniasklaidos priemonės savininkais ir tais nuomonių formuotojais nebūtų jo asmenų, bent jau minimalė kažkokia nepriekaištinga reputacija. Tai čia matyt visi su tuo sutiks. Bet kitos priemonės, jų yra ir daugiau pasaulyje ir jos dabar ypatingai diskutuojamos tame hybridinių grėsmių kontekste. Taip. Vyksta formatai, europiniai renkasi žurnalistai, politikai, jų tikrai yra, bet aš manau, tai vardins pati bendruomenė.
Na, tikėkime, taip ir bus, prabėgs vasara ir Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pradėtas tyrimas, tai nebus tas galutinis taškas ir ta informacija, kurią dabar gauna visuomenė ir kuri sako, visi sako, ai, žinote, mes visi visą tai žinojome. Man visada kyla klausimas, tai ponai, jeigu mes visi visada viską žinojome, tai ką mes dabar kaltiname, gal pradėkime nuo savęs.
Normali reakcija, iš tikrųjų normali, jinai nemaloni visiems, dėl vieno, man atrodo, aišku, kad mes sutarėm, kad mes daugiau taip gyventi nenorime. Kritikuoti, kad tyrimas yra nepilnas ar yra per platus, normalu, jeigu nebūtų kritikos, tiesą sakant, matyti jo ir nereikėtų. Tai aš džiaugiuosi, kad yra ir kritiškų nuomonių, ir labai kritiškų nuomonių, čia ir yra palankių beje nuomonių. Tiesą sakant, mes ir dirbame vardan žmonių žinojimo, tam, kad žmonėms būtų prieinama tai, kas nebuvo prieinama iki šiol. Jeigu mes diagnozuojam ir susitarėm, kad štai mes nenorim matyti daugiau tokios situacijos, mes matyti ir prisiversim pasikeisti. Jo.
Ir prezidentės 9-asis metinis pranešimas, kuris ką tik nuskambėjo štai prieš dieną ir jūsų tyrimo kontekste. Jūs matote tam tikrus sąlyčio taškus, jeigu galima būtų trumpai.
Jo, jeigu labai trumpai, mums labai svarbu, kad pokyčius, pasiūlymus šio tyrimo remtų valstybės vadovai, visi, parlamentinė dauguma, taip pat opozicija, tai yra labai svarbu, nes mūsų laukia ir visuomenė, nes mūsų laukia sprendimai, kurių vien valdančioji dauguma neįveiks. Aš kalbu apie civilinį turto konfiskavimą, aš kalbu apie lobistinės veiklos įstatymą, apie žiniasklaidos stiprinimą, pilietinės visuomenės stiprinimą, įsitraukimą. Čia reikia labai plataus nacionalinio sutarimo, kažkas panašaus kaip gynybos srityje. Tai aš dėl to tikrai vertinu prezidentės pranešimą kaip, na, tam tikrą paramą. Galiu prognozuoti, kad mes galim tikėtis ir prezidentės paramos Seime priimtiems sprendimams.
Ačiū šiandien už vizitą mūsų studijoje ir visiems mūsų svečiams. Mes dovanojame štai tokį Alytus mylių ženkliuką. Tai prisiminimas, kad buvote Alytuje, diskutavote, diskusijos buvo karštos. Mūsų studijoje viešėjo Vytautas Bakas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto
pirmininkas. Ačiū, geros vasaros, gerų atostogų.